گرو روپیاری سات سنگت جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح۔ بھائی صاحب بھائی ویر سنگھ جی دی ایک امولک لکھت ہے جس دا سرلیکھ ہے پرسنگ جٹو تپا۔ آؤ پیار نہ سرون کرن دی کوشش کریے جی۔ کرتار پورے ایک وسدا تپا، جٹو نام تپ تت کھپا، پنج ٹھیریاں اگ جلاوے، وچ بیٹھ کے سیک سہاوے، تپ تپ لو لو سکدا جاوے، کرودھ ودے اتسے دکھ پاوے، تاپے دے تپے سنگ منوا، ٹھنڈ نہ پاوے ٹکے نہیں کھنوا، ایک دن چھمب کنارے گیا، وڑیا وچ ترن ول پیا، چبی لاوے تاری لوے، پھر پھر پانی اندر پوے، جد باہر نو کنڈے آیا، کھڑا کنارے درشک آیا، سندر سورج چہرہ نور، سدھا داڑا سکھ بھرپور، دیکھ دیا من کھادی کھچ، نظر بچ گئی درشن وچ، پل مگروں اس نویں سوائے، مکتے سندر بچن الائے، تپے کھپے کیوں عمر گواویں، ہیرا جنم ویرتھ بتاویں، واہگرو کہوں مکتے پیارے، بولو پیارے اچ اچارے، سندیاں طاقت رہی نہ کوئی، مکتے تن واہگرو دی ہوئی، تپا لگا گر واہگرو کرنے، پل پل واہگرو نام اچرنے، تد دیکھے او صورت پیاری، پئی نظر نہ نام سواری، باول ہویا فرے دیوانہ، اکو سائی نام بکھانا، فردا تردا بیٹھے تپا، واہگرو ہی جاپے جپا، کھان پین دی صورت نہ کوئی، تپتا پن دی یاد نہ ہوئی، لوکاں وچ اے گل بدتائی، تپے کھپے نے اکل گوائی، جتھے جاوے اچھی آکھے، واہگرو کا واہگرو پاکھے، چن منڈیاں دے کٹھے ہون، گبرو بڈھے آئے کھلون، آکھن تپا شدائی ہویا، اکو لیو لگی کل کھویا، پر سب تے اک پہ چھا جاوے، چھیڑ نہ سکے ہاتھ نہ لاوے، پہلے ہسن پھر چپ ہون، پھر کچھ سہم اتے کچھ رون، پہ تے کھچ وکھے سب آون، بے وس واہگرو نام جپاون، سما بیت گیا جٹو پائی، کوکے نام فرے بلکائی، سن سویرے رات دیاڑے، ایک تونتے رنگ وچ گہاڑے، جس صورت نے چلکا پایا، اکو واری حکم سنایا، پھر کے درشن دتا نہیں، او صورت جٹو جی ماہی، ایسی وسی نکل نہیں، لگی لے پھر اکھڑی نہیں، نین پرن ہن رودن کراوے، سواتک پاؤں بہت چھا جاوے، پریم وسو بےبل ہووے، لیو دی تار وکھے لے ہووے، ایک دیہڑے جنگل پیا، موندڑ منہ جپے جپ جیا، سورج تپت پئی سی پار، پر اس نو کچھ خبر نہ ساری، مڑ کا چوئے تراتے پوے، پر جٹو دکھ رتا نہ لوے، لے وچ سرت جڑی سکھ پاوے، دے نہ دکھ نہ ان بے آوے، پھر دے کدروں آئے، او جو لیو سن گئے لگائے، آ کے باہوں پکڑ اٹھایا، گل لا کے سر ہاتھ پھرایا، پر کورم ہے جٹو پاری، لیو دی تار وکھے سکھواری، جت تھا پیتے پیار سوالے، ہاتھ پھرے سر پٹھ دوالے، نجر تار پریم دی ٹری، اصل روپ وچ اصل سدوری، پھر کر چور پیارے سائیں، سرت پرت کے ہوش بلائی، دیکھے نین کھول کے پیارا، سندر پیارا روپ اپارا، وچ گل وکڑی لیا پیارے، سچے پتا سمان دلارے، دیکھ خوشی اس اوئی پاری، سر چڑی پھر لگن مجاری، پھر اویں ہی کورم ہویا، ات آنند وچ آنند ہویا، سن پیارے او مورت پیاری، جس نے کیتی اپر اپاری، مورت چھیویں ستگر واری، سیگی سندر کوتک ہاری، تپے کھپے دا کھپن مٹایا، سڑدا مردا چائے جیوایا، ایک حکم وچ یاد پیاری، نال تے آندی کھیپ سداری، نال پریم دا رمکا پایا، ایو لیو دے کے پرت جوایا، جٹ نوں ہن دانا کیتا، چرن کمل پرب دے وچ لیتا، پھر اے پیارا سرجیت ہویا، سرجیت کردا جس ول لویا، جت ول جاوے نام جپاوے، دھیان نام تے پریم چواوے، دنے رات او مگن رہاوے، نگن کراوے جتول جاوے، اس رنگ وچ عمرہ ساری، ਬੀਤੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਾਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।